galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
waa maalin talaada bisha miin waa 16 sanadkuna waa 2017 waxaad naga dhigisanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boggeena v o a somali.com iyo haddo galabtana waxaa wada jir idinkugu soo jeedinaya daara cabdixamed iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a al-shabaab oo weerar ku qaaday deegaan u dhow magaalada mandheera ee dalka kenya.
xalay muddo labada saac iyo bar ayaa tuulo la yidhaahdo cumar jilacow ayaa waxaa soo weerareen dad la filanaya inay ka tirsan yihiin al-shabaab chiefka meesha oo magaciisa la dhahayay deeqow cabdi, marka kadibna xaafadiisa ayay ugu imaadeen wayna toogteen.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan wareysi ku saabsan qarax ka dhacay magaalada qasax dheere.
magaalada bartankeedoo ka dhacay qaraxa maqaayid laga gahooyo subaxii, ciidan staff dad mas-uuliyiin ahoo degmada kuxigeenada magaalada ah iyo staffkoogaa lala eegtay bardadiiba laba saac oo subaxnimo.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan madaxweynaha dalka Mareykanka Trump oo difaacay in uu xog xasaasiya la wadaagay mas-uuliyiinta Ruushka, taasi oo ay cambaareeyeen siyaasiinta waddankan.
waxaa kaloon idin haynaa qodobo dhowr ah oo dooda gaaban ay ka mid tahay, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida.
dowladda Kenya ayaa sheegtay in sarkaal ka tirsan maamulka Mandheera lagu dilay weerar ay xalay al-shabaab ku qaadeen tuulada Cumar Jilicow oo u dhow magaalada Mandheera. booliiska gobolka ayaa waxa ay sheegeen in weerarkaas uu ku dhintay Deeqow Cabey oo ahaa caaqilka tuulada Cumar Jilicow. mas-uuliyiintu waxa ay beeniyeen inay jiraan xubno ka tirsan booliiska oo la afduubay, waxa ayna sheegeen inuu socdo howlgal ay ku daba joogaan dadka ka dambeeya falkaasi weerarka ah.
lataliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Mark Masur iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka madaxweyne Trump ayaa waxa ay beeniyeen warar ay baahiyeen qaar ka mid a warbaahinta oo sheegay in madaxweyne Trump uu siiyey xog sir ah oo muhiima saraakiil Ruush ah oo kusoo booqatay aqalka cad. isaga oo ugu warramayay wargayaasha bannaanka aqalka cad ayuu Mark Masur sheegay in warkaasi oo markiisii horeeto ay faafisay jaridada Washington Post uu yahay mid been abuura. hogey arrimaha dibadda ee Mareyka Rex Tillerson oo isna goobjoog ka ahaa kulanka 10-kii bishan May ka dhacay xarunta aqalka cad oo dhex maray Trump iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen arrimo muhiima oo ku saabsanaa khatarta argagixisada, balse madaxweynuhu uusan sir bixin.
wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Suuriya ayaa waxa uu beenteeyey eedeymaha Mareykanka ee sheegaya in dowladda Suuriya ay sameyso dilal wadareedyo lagula kaco maxaabiista ku jira xabsiyada, kuwaasi oo la sheegay in jirdilo isugu jira gubniin iyo dilalba loogu sameeyey meelo qarsoodi ah oo ka baxsan magaalada Dimashq. wakaaladda wararka ee Sana ee dowladdu ay maamusho ayaa soo xiganaysa wasiirka oo sheegay in eedeymaha Mareykanka ay yihiin kuwa ay ka soo xigteen Hollywoodka oo ay yihiin wax aan sal iyo raadba lahayn. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay Isniintii in ka badan 50 maxabuus ah lagu dilay Sidneya xabsi lagu magacaabo oo ku yaala deegaanka Dimashq aan ka fogeyn, taasi oo lagu eedeeyey dowladda Bashar al-Assad in ay sameeyeen iyaga oo markaasi ka qarinayay meesha falkaasi loogu geysto dadkaasina dadka deegaanka si looga baaqsado caddeymo loo helo dilitaanka ay u geysanayso dowladda dad shacaba. saraakiil sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee dhinaca bariga dhexena waxa ay sheegeen in dowladda Suuriya ay ku sii hoos quustay marka la eego niyadjabka shacabka, iyaga oo dhinaca kaletana caawinaad ka helaya dowladaha Ruushka iyo Iiraan kuwaasi oo ah laba dowladood oo aada u taageera madaxweyne Assad dowladdiisa muddada lixda sano ah kacdoonka dagaalka ee ka dhanka uu ku socdo.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in maanta oo talaado ah uu ka yeesho shir albaabadu ay u xiran yihiin tijaabadii ugu dambeysay ee gantaal ee ay samaysay Kuuriyada Waqooyi. Golaha ayaa hore waxa uu cambaareeyey falkaasi uguna hanjabay dalkaasi in lagu soo rogi doono cunuqabateyn cusub. Golaha ammaanka ayaa shalayto waxa uu muujiyey inuu diyaar u yahay in tallaabo uu ka qaato dalka Kuuriyada Waqooyi, uuna ugu baaqay in uu joojiyo dhammaanba tijaabooyinka nukleerka ah. Hadal qoraal oo loo dhan yahay oo dalka Shiinuhu uu taageeray ayaa goluhu walaac uu kaga muujiyey gantaalkii uu riday dalka Kuuriyada Waqooyi Axadii oo ku dhacay badda Japan, kuna socday xawaare dhammaatodoba 187 kilomitir. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae ayaa sheegay in ergooyin gaara uu kala dirayo dalalka dunida, taasi oo ujeedada laga leeyahayna ay tahay in lagu sii xoojiyo xiriirada dalkaasi uu la wadaago dalalka dunida tijaabada kadib. Ra-iisul wasaaraha Jaban Shinzo Abe ayaa isna maanta waxa uu sheegay in tijaabadaasi ay tahay mid aan la aqbali karin, khatar weyna ku ah Japan iyo Mareykanka.
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, halkaasi wararka idinkaga imaanayaana waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda. Sida warkaba aad ku maqlayseen, maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa weerar waxa ay ku qaadeen deegaanka Cumar Jilicow oo ku dhow magaalada Mandheera ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya, waxaana halkaasi ay ku dileen caaqilkii magaaladaasi oo lagu magacaabi jiray Deeqow Cabey. Haddaba wariyaha v o eda ee magaalada Gaarisa Maxamed Faarax Shire ayaa waxa uu la xiriiray Suleyman Rashid oo ah taliyaha booliiska ee Mandheera.
Xalay muddo labada saac iyo bar iyo bar ah ayaa tuula ka tagay Mandheera oo la yiraahdo Cumar Jilicow ayaa waxaa soo weerartay dad la filanaya inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab, chief kamleesha oo magaciisa la dhahayay Deeqow Cabey. Marka kadibna caabadiisa ayay ugu maadeen wayna toogteen halkiibuna ku
nasbaxay. Waa tahay warar kale waxay sheegayaan in meesha dadka lagu afduubtay iyada ma jirtaa?
Wax la afduubay, wax dhaawac ah iyo cid kale oo wax gaartay ma jirto.
Waa tahay hadda maxaad ka yeelaysaan idinka ka dowlad ahaan weerarkaasi lagu qaaday deegaanka Cumar Jilicow? Waa ay kusoo noqonoqonaysaa dhacdooyinka noocan oo kale ahs?
Howlgal baa ka socda, lagu raadinayo dadkii weerarka asaga fuliyey. Marka hadda arrinta aan halka ka wadno waa howlgalkaas.
Waa tahay marka yaa tuunsan tihiin kasoko Al-Shabaab? Ma dhici kartaa in gudaha dhibaatadan ay tahay in gudaha dalka dad dhibaatooyin ka wada ay jiraan oo dhacdan mar walba Al-Shabaab keliya ku tiirinaysaan, balse ay gudaha arrintan ay ka jirto?
Inkastoo aan kuwa ku tiirinayno, laakiin baaritaanka sheegi doonaa. Baaritaanka kuma koobnaanayo maalin iyo laba iyo saddex kuma koobnaanayo arrinta dhabta ee waxaa sheegi doonaa baaritaanka la wado ayaa noo cadaynaya.
Idinka diyaargarow noocada ugu jiraysaan xilligii bisha Rabadlaanka soo socota, dhacdooyinka noocan oo kalena waa xilliga ay Al-Shabaab ku sameeyaan weerarada noocan oo kale ah. Ceel waaq maalin hore waxbaa ka dhacay, marka diyaargarowgiina ka waran.
Diyaargarowga naga wuu aada sareeya, ebel horena diyaar waan ahayn. Waa iska hawl argagixiso adduunka oo dhan bay taa ka dhacaysaa, New York bay ka dhacaysaa, dowladaha qabowda badan bay ka dhacaysaa. Waxaa iska yar waaye, inkastoo xanuun ay leedahay. Marka diyaargarowga naga wuu jiray, waana sii diray diyaargarowina.
Waa tahay maxaad isdhihi lahayd dadweynaha iminka waa looga baahan yahay xilligan oo fariin oo isleedahay guuda ammaanka way idin kala qayb qaadan karaan?
Dadweynaha horta waan u tacsiinaynaa midda hore, midda labaadna waan u tacsiinaynaa, waana ka xanuunsanaynaa, waana la xanuunsanaynaa. Midda labaad waxaan rabnaa inay xiriir ay la yeeshaan ciidamada nabadsugida oo mar walba wixii ma aragtaa falka iyada ku dhaqanahayo ay securityda ay la soo xiriiraan.
Waa tahay saleeban ugu dambeyntii mas-dhihi lahayd ciidamada amniga iyo shacabka gobolka xiriir fiican baa ka dhexeeyo? In dhawaaleed waxaa jirtay in inta badan shacabku hadday warbixin idin keeni lahaayeen ay idinka ku dhiganeedaan ka cabsoonayaan.
Shicabka aad baan iskugu fiicanahay, mana kala fogin. Waxyaala badan oo shicabka aan ma aragtaay nala howlgaleen baa jirta. oo ku guuleysanay aad baan isku dhawnahay shacabka naga hasha kaliya jirto waxa waaye meeshii hadda waxaanu kale uu ka dhacay waa horta waa meel xuduudka saaran xuduudka aan salanayna nimanka ayaga inay kasoo galeen network ma leh oo isgaarsiinteeda way xuntahay intaa unbaa maaragta soo gudbi waayeen un laga yaaba inay ka dhacdo waxyaala saasoo kale laakiin had iyo jeer dadweynaha waa saxadinna howlgalkana waa iskula jirna
halka aad dhegeystayaal weli naga socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan washington
waa tahay ibraahimow suleymaan rashiid oo taliyaha booliiska mandheere intaasi haddaan kaga gudubno wareysigiisaasi wariyaha v o a da maxamed faarax shire ayaa inala socodsiinayay halkaas aad kala socoteenna waa v o a washington
wararka ka imaanaya magaalada qansax dheer ee gobolka baay ayaa sheegay in qarax maanta uu ka dhacay halkaasi waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in qaraxaasi loola dan lahaa mid ka mid ah mas-uuliinta degmada falastiin axmed iimaan ayaa qaraxaasi waxa ay ka wareystay guddoomiyaha degmada qansax dheere isaaq cabdi maxamuud
okay waa mahadsan tahay magaalada bartankeedu ka dhacay qaraxa maqaayid laga gahooyo subaxii ciidan staff dad mas-uuliyiin ahoo degmada ku-xigeenada magaalada ah iyo staffkooga lala eegtay bardhadiiba ahayd laba saac oo subaxnimo yama sideeddii sida loo yaqaan wuu dhacay qaraxa khasaare badan oo dhaawac buu geystay laakiin ilaa iyo saacaddan hadda wax dhintay ma leh
marka guddoomiye ku-xigeenada ama mas-uuliyiinta aada sheegtay ma waxa ay joogeen maqaayadda ayay fadhiyeen
maqaayadday fadhiyeen ha maqaayadday fadhiyeen ayaga iyo kuwii staffka oo la socday bi lala egtay bahalku kolba habeen halay habeennimadii yaa lagu diyaariyaan umalaynaya meesha sandaqada gabadha maqaayada ku shadatay marka habeenkii yaa ku diyaariyeen baan umalaynayaa subaxii markay fadhiisteen ayaa loo taabtay kolba kii gacanta remuudka ahaa iyo dhinaca qaab kale loo isticmaalayan annaga ma naqaan laakiin laba saacad bay ahayd saasaan qaraxna ku dhacay laakiin wax meeshii ku qurbahayna ma jiraan
marka meeqa qofaa ku dhaawacantay
dhaawaca waa 7 qof guud ahaan waa 7 qof 2 qof mas-uuliinta guddoomi ku-xigeenada magaalada weeyaan 5na waa staffkii ayaga la socday laakiin dad shicib oo wax ku gaareen mayse jirin
marka ma jirtaa dad loo qabtay qaraxaasi ama lala xiriirinayo
ilaa iyo saadan baaris baan ku wadnaa dadkii booliiska iyo nabadsugudii magaalada ku mashquulsan baaristooga laakiin ilaa iyo saacaddan wax loo qabtay ma jiraan
marka magaalada qansax dheere haddii aad sawir naga siiso ilaa iyo imise kilomitre shabaabku u jiraan waase magaalo noocee ah
magaalada qansax dheere dee horta gobolka bay bayna ka tirsan tahay annaga 90 kilomitre bayna noo jirtaa gobolka bay magaalada degmada baydhabo waa magaalo go-doon ah sida laga warhayo muddo dheer 2012-kii ilaa iyo saacaddan wada hadlayno kuwii shabaabka oo awal jooga ayaa laga xoreeyey ilaa iyo saacaddan go-doon bay ku jirtaa magaaladu ilaa iyo 25 kilomitr 15 inta udhahayso meel fadhiisama ay kuleeyihiin adowga haggiisa ay ma jiraan laakiin dee meel magaalada hadda ciidanka tuulooyinka xereereenana way fiican tahay oo way fiican yihiin oo aaday weeyaan waa la kontrolaya ciidan baa jooga oo koonfur galbeeda iyo ciidamo amisoma
marka hadda haddii magaaladu ay go-doontaha ma ciidamo etoobiyaanahaa jira oo magaalada ku jira
ciidamo etoobiyaan aho laakiin mandatka ku joogaa jira mandatkaas amisom ku shaqeeyaha jooga iyo ciidamo oo koonfur galbeed ah laakiin ciidan kaloo military soomaaliyeed ama joogo waxaana la jooga ciidankii koonfur galbeed iyo ciidamada amisom oo etoobiya
waxaa la sheegay in ciidamada etoobiya ay isgaarsiinta magaalada gooyeen markii uu qaraxu dhacay ma jirtaa
maya ayaga ma goynin isgaarsiinta laakiin waa la jaray ciidanka iyo maamulka ayaa gooyey sababta loo gooyeyna waxay tahay qaraxyada waxaa ku xiran sida laga warhayo telefoona loo isticmaalayaa telefoona ku xiran marka isgaarsiinta hadday ishadan tahay meeshii wax kaloo laga qaban karo ma aysan jirin saa darteeda loo gooyey baaristii markay la dhameeyeenna waa lasoo fasaxay saas un weeyaan maaha ayaga ma goynin
marka haddii magaaladu ay go-doon tahay tusaale ahaan dadka ku dhaawacmoo kale xaggee lagu daaweynayaa oo cisbitaal iyo dawo looga helayaa
haddii dhaawac jiro oo noocaas waxaanba horta meesha dhakhaatiir oo xoogaa ayaa jooga iyo MCA-da ayaa ka furan wixii laga wax laga qaban karana ma halkaan baa wax loo sameeyay adeegii wax loo sameeyay wixii kale aan waxba laga qaban karin diyaaraday waxba loo dalbaa waxa loo qaadaa baydhabo ama Muqdisho wax ka sokeeyo dhaqaatiir oo dhaqtar oo wax loo qaban karana ma leh
kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada qasax dheere Isaaq Cabdi Maxamuud oo u rumeyay Falastiin Axmed Iimaan
waxaa galab wareegsan markala dhageystayaal VOA Washington ayaad nagala socotaan mid ka mid ah masuuliyiinta Soomaaliland ayaa dhintay kadib markii uu daad qaaday baabuurkii uu la socday shalay waxana shilkaasi ka badbaaday wasiirka ciyaaraha iyo dhalinyarada Soomaaliland Cabdirsaaq Waabari Roble iyo Abuukar Xasan Guuleed oo ah gudoomiyaha degmada xariirad ee gobolka Salale ka tirsan Soomaaliland waxaana ku geeriyooday shilkaasi sida la sheegay gudoomiyahaasi hadaba wasiirka ayaa wariyaha VOA ee Hashim Umar Good uga waramay sida daadku u qaaday iyo goobta uu roobku ka helayba
afta fog waxaan qulqiyad socod lagu bilaabay waxa loo sii socday dhinaca ay xariirada la sheegayna tigini roob mahayaan waxa dixda markaa la qaaday waa dix sac waraabis la yiraahdo waa boosu kadeeday ku taallaa markaa waa isla kulanna uu daadka soo dhacay iyo dooxa uu qaalan dooxa marayni isagoo gawowihiisi taa u buuhaba kuwoo dabeedna haf una buulada gaadigii
gaadhiga imsa qof baad ku saarnaydeen
afar qof baan ku saaray darawalka iyo maayarka geeriyooday allah yarxam iyo mataqaanaa iyo askarigaygii la socday aniga
maayarka ku geeriyooday wuxuu ahaa maayarkii degmada xariirad
abuubakar xasan guuleed
meydkiisa goorma la soo helay
meydkiisa waxaa la soo helay maqribkii reer boombaal burmaday oo soo helay yani meel halka uu ka qaaday meel dhow kilomitir xagga daadku u socda ka xigtay ayuu ka soo helay
waqtigaa daadku idin helay qiyaastii saacaddu imseeday ahayd shalay
waxay ahayd saddexdiiyo barkii ilaa afar jiroo ku qiyaasi karaa
deegaanka xariirad ilaa boon iyo intii u dhaxaysa saylac sidii roobabku uga deen wax khasaare oo kale oo deegaanadaasi ay u geysteen roobabkaasi mahiigaanadii ma jiraan
waxaa la ii sheegayaa inuu xoolo badan qaaday
xoolaha halkuu ku qaaday markaa ma daadadka qaaday
dooxani allaga la qaaday oo kale waxa la ii sheegayay maayarka oo wuxuu ii sheegayay inuu geel la qaaday oo la qaaday geel laba awr buu ii sheegayay wayn waxyeelo kaba oo laloo sheegay ilaa hadda ma hayno waxa xoolaha yar iyo waxa uu qaaday ahayn iyo khatartaa anaga lagu dhacday aanan ahayn oo hoostoo deynla inuu sada lohayo waa durta allaah oo uu irmaan yahay roob waaweyn baaba rixina in intaa la filayaaba
wasiirka wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ee Soomaaliland Cabdirasaaq Waabari Roble oo aan ka wareysanaynay daadkii ku helay shalay deegaanka degmada Boon oo ku geeriyooday gudoomiyihii degmada xariirad Hashim Sheekh Umar Good VOA Boorama
galab wanaagsan mar kale VOA Washington ayaa nagala socotaan dhageystayaal haatana war degdeg oo na soo gaaraya ayaa waxa uu sheegayaa in deegaanka Libooyo Kenya ee xuduuda dalkaasi Kenya iyo Soomaaliya ay wadaagaan gobolka Jubada Hoose in qarax uu goor dhow ka dhacay waxana haatan khadka telefoonka si toos ugu jira wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire bal Maxamed ugu horeyntii soo dhow oo ku salaamaya sidee wax u dhaceen
en Zahra en inta la ogyahay afar qof ayaa ku geeriyootay en qarax nala beegsaday gaari dad rayid ay saarnaayeen oo ka soo safray magaalada Libooy una soo socday degmada Dadaab en wararka waxay sheegayaan in gaarigaasi qaraxaasi uu ahaa mid uu ku istaagay meeshaasina uu sii yaalay
waa gartay marka afarta qof maadaama deegaankaas xuduudda uu ka dhow yahay ma Soomaali bay ahaayeen mase Kenyan ayay ahaayeen intaa ka warqabtid
dhammaan dadkaasi waxay ahayd dad Soomaali ah oo deegaan ahaana ka soo jeeda gobolka Niboqooyiga Bari waxay ahaayeen dad degmada Tani Garissa iyo Libooy dadka degan gaarigana wuxuu ahaa gaari rayid ah oo ahween iyo caruur iyo waxa saarnaa inta la ogyahay rag marka dadkaas waxa ay dad deegaanka ka soo jeedo Soomaaliya
marka gaariga gaari rakaabo dadkaas u kireysnaa miyuu ahaa oo dad kala duwan ay saarnaayeen mise hal qoys ama hal dad ahaa saarna
gaarigu dad ehel ah oo family ahaa wuxuuna ka soo safray magaalada Liboy Garissa ayuuna u soo socday sida wararka dadka ehelka inuu la hadlay noo sheegayaan wuxuuna ahaa gaari si private ah ee qoyskaas ay u lahaayeen
waa gartay dawladda Kenya ilaa ay haatan cid ka hadasho ma jirtaa gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ee deegaankaas uu hoostago
aan daqiiqadii la soo dhaafay ayuu warkan na soo gaaray oo qaraxan u dhacay taliyaasha ciidanka booliska ee deegaankaas oo la hadlay dhamaantood waxay ku soo gaabsadeen in kaliya iminka ku sii socdaan halka dhacdu ay ka dhacday kadibna ay saxaafadda la hadli doonaan balse iminka dadka deegaanka iyo dadka aan la hadlay dhamaan waxay xaqiijinayaan afartaas qof inay gaarigaasi ku dhimatay afartaan ay ahaayeen dadkii saarnaa kaliya ay ka badbaadeen caruur
waa garta marka afarta qof rag iyo dumar waxay isugu jireen ilma inkastoo ay ku jireen saa ii sheegtay
xaqiiqatan laay iminka lama hayo dhacdu iminka markay idaacadda soo gelaysay horteed ayay dhacday halka dhacdu ka dhacday oo ah dhulka xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto xiriirka ayaa aad u adag dadku inta badanna waxay kuu sheegayaan in ay cabsi fara badan ka qabaan in tirada dhabta ay kuu sheegaan balse waxaa xaqiiq ah in afartaasi qof ay dhinteen
waa tay waxaad ii sheegtay in qaraxan uu ka dhashay wax dhulka horey loogu sii aasay marka ma jirtaa xataa cid ciidamada xuduudda ku sugan ee dhinacaasi Liboy jooga ay daba joogaan amaba laga qabtay deegaanka meesha waxay ka dhaceen meel ku dhow
walow idinka ciidanku halkaasi kusii socdo oo aaga la xiray oo ciidamada ka yimid deegaanka Cabdisugow Dhamajaale iyo dhankan kale Liboy ilaa Dhajabuule ka imaadeen ay iminka kusoo qulqulayeen halkaasi waxa warar aan aada loo sii hubin ay sheegayaan in daqiiqad ka hore marka gaarigan intuusan qarxin gaari kaloo ciidamada booliiska ay lahaayeen halkaas uu maray dabcanna dadka qaar ay waxay kuu sheegayaan in beegsiga gaarigaasi uu ahaa mid si kama u dhacay oo lala maaganaa ciidamada booliiska halkaasi marayay
waa garta waayadanba xuduudahaasi way xirnaayeen ciidamo fara badan ayaa joogay marka bal maxaa dib nooga xasuusin kartaa xaaladda xuduudda maalmihii lasoo dhaafay sida ahayd haddaad wax ka ogtahay
ilaa iyo xad xuduudda Kenya iyo Soomaaliya dhacdooyinka noocan oo kale ah waxay ahaayeen kuwo mar walba la filayay dhacdo u dambeysay waa mid haddayna warinaynay ee deegaanka Mandera ka dhacaysay isla deegaanka Ceelwaaq waad isbuucii lasoo dhaafay iyadoo sidoo kale weerar ayaa loo geystay qaar ka tirsanaa dadka xooggooda maasho dhagaxa qoto laakiin dhankan countiga Garissa dhacdooyinku waxay ahaayeen kuwo hoos u dhac laga dareemayay marka laga reebo deegaanka Haluuqo oo dhacdooyin isxiga ay ka dhacayeen balse waxaad moodaa in iminka ay dib u soo bilaabmayso dhacdan iyadoo isbuucii lasoo dhaafay gaari ciidamada laanta canshuur ururinta dalka Kenya la sheegay in qarax lala beegsaday walow markii dambe la sheegay in uu ahaa mid ka dhashay gaariga gudihiisa oo matoorkii uu noqday mid qarxay dhacdooyinkaasi waxay ahayeen kuwa saxiix oo ka dhacay guud ahaan gobolkani
aada baad u mahadsan tahay wariyaha v o eda maxamed faarax shira ayuu kaasi ahaa oo magaalada Garissa ee waqooyi bari kenya khadka telefoonka si toos ugu jiray qarax goor dhow ka dhacay deegaanka Liboy kenya ee dalka kenya ee xuduudda soomaaliya kala qaybiya iyo kenya ku yaala
wararka ay qorayaan qaar ka mid ah warbaahinta amerika ayaa sheegaya in madaxweyne trump uu wafdigii ruushka ahaa ee dhowaantan uu kula kulmay aqalka cad uu siiyey xog sira oo ku saabsan kooxda daacish madaxweyne amerika donald trump ayaa goor dhoweed bartiisa twitterka ku beenayay inuu xog la wadaago wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov iyo safiirka waddankaasi washington kadib markii uu la kulmay toddobaadkii hore waxaa warbixintan uga diyaariyay oo soo jeedinaya xuseen bare aadan
la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Donald Trump ayaa si toosa u beeniyey wararka sheegaya in madaxweyne Trump uu sir siiyey Ruushka. McMaster oo kulankaasi goobjoog u ahaa ayaa sheegay in aanay jirin wax macluumaad ah oo sir ah oo madaxweynuhu la wadaagay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka iyo wafdigii la socday. La taliyaha madaxweynaha ayaa war been abuura ku tilmaamay warkan oo lagu daabacay wargeyska caanka ah ee Washington Post.
The story that came out as reported is false. The president and the foreign minister reviewed a range of common threats to our two countries, including threats to civil aviation. At no time
warkan soo baxay waa mid been abuura. Madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Raashiya waxay ka wada hadleen arrimo badan oo halis ku ah labada dal oo ay ka mid tahay amniga duuradaha. Marnaba ma jirin wax wararaho dhinaca sirdoonka ah oo lasu soo qaaday. Madaxweynuhuna kama hadal wax la xiriira howlgallada militari ee qarsoodiga. Waxaanu goobjo ka ahaa xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, mana aha in la soo xigto ilo wareedyo aan heybtooda la ogeyn. Anigu goobjoog ayaan u ahaa siday wax u dhaceen.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson oo shirkaasi joogay ayaa taageeray hadalka la taliyaha amniga qaranka, laakiin qoraal uu barta Twitterka soo dhigay madaxweyne Trump saaka aroorti ayuu ku sheegay in uu madaxweyne ahaan uu rabay in uu Ruushka la wadaago kulan si cad hore loogu sii qorsheeyey, isagoo xusay in ay ka wada hadleen wafdiga Ruushka arrimo ay ka mid yihiin argagixisada iyo nabadgelyada diyaaradaha rayidka ah. Madaxweyne Trump ayaa intaasi raaciyey in uu rabay in uu Ruushka sii kordhiyo dagaalka ay kula jiraan ISIS. Afhayeenu hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa iyaduna warkan ku tilmaantay mid been abuur ah oo aanay waxba ka jirin. Wargeyska Washington Post ayaa qoray in Trump uu u muuqday nin ku faanaya warar sir ah oo sheegaya halis ku soo aadan duulimaadyada rayidka ah. Sidoo kale wargeyska kale ee The New York Times ayaa qoray in macluumaadkaasi sirta ah aanay xitaa waxba ka ogeyn qaar badan oo ka mid ah xafiisyada dowladda Mareykanka ee ay khusayso, iyadoo xogtaasi ay ahayd mid si toosa loola wadaagay madaxweynaha Mareykanka. Xogtan ayaa lagu tilmaamay mid xasaasi ah. Labada wargeys ayaa qoray in falkan uu ku kacay madaxweynuhu uu halis gelin karo mid ka mid a ilaha laga helo wararka Daacish iyo guud ahaan qaabka xogtaasi loo helo. Madaxweynaha Mareykanka ayaa xaq u leh in uu xogta sirta ah daboolka ka qaadi karo, taasi oo macnaheedu yahay in haddiiba uu madaxweynuhu uu sir bixiyey aanay wax sharci darro ahayn arrintaasi. Laakiin khubarada sirdoonka ee wargeysyadan ay wareysteen ayaa sheegay in xogta ay u badan tahay in laga helay dal ay Mareykanka xulufo dhow yihiin, taasi oo suurtagal ah in ay dhaawac arrintani soo gaarsiiso xiriirka iyo wadashaqaynta labada dal. Wakaaladda dhexe ee sirdoonka Mareykanka ee CIA-da iyo wakaaladda amniga qaranka ee NSA ayaa labaduba ka gaabsaday in ay wax faallaa ka bixiyaan warkan.
Waa hagaaga warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leen. Halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad haatan toos ugu dhegeysanaysaan Washington.
Waa tahay Ibraahimow. Markana dadka iyo annagaba aan ka yara nasanno dhinaca wararka iyo barnaamijyada ka baxaya idaacadda, haatanna cod dabacsan Cabdirasaaq Gaadoc iyo mid ka mid a heesihiisa nagula nasta.
waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a washington. Waxaan soo gaaray qaybihii kaarsana idaacaddeenna. Qodobada aan idin hayno waxaa ka mid a dooda gaaban iyo umuuraha maraykanka, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu waaweynaa.
Dawladda Kenya ayaa sheegtay in sarkaal ka tirsan maamulka Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya lagu dilay weerar xalay Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaankaasi Cumar Jilic oo u dhow magaalada Mandera. Booliiska gobolka ayaa sheegay in weerarkaasi uu ku dhintay Deeqow Cabay oo ahaa caaqilka deegaanka ama tuulada Cumar Jilic. Dhinaca kalena afar qof ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay deegaanka Libooyo ee xuduudda Kenya iyo Soomaaliya. Afarta qof ayaa la sheegay inay ahaayeen dad ehela oo wada saarnaa baabuur, waxaana la sheegay in qaraxaas uu ka dhashay walxa dhulka horey loogu sii aasay.
La taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Mark Master iyo xubno kaleeto oo ka tirsan maamulka madaxweyne Trump ayaa beeniyey warar ay baahiyeen qaar ka mid a warbaahinta uu sheegayay in madaxweyne Trump uu siiyey xog sira oo muhiim ah saraakiil Ruushia oo ku soo booqatay aqalka cad. Isaga oo ugu warramayay wariyaasha bannaanka aqalka cad ayuu Mark Master sheegay in warkaasi oo markiisii horeeto ay faafisay jariidada Washington Post uu yahay mid been abuur ah. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson oo isnaga goobjoog ka ahaa kulanka tobankii bishan May xarunta aqalka cad ku dhex maray Trump iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka wuxuu sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen arrimo muhiima oo ku saabsanaa khatarta argagixisada, balse madaxweynaha uusan bixin wax sira.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Suuriya ayaa beenteeyey eedeymaha Mareykanka ee sheegaya in dowladda Suuriya ay sameysay dilal wada raadiyo lagula kacay dad maxaabiisa, kuwaasoo la sheegay in jirdilo gubis ay ka mid tahay loogu geystay meel bannaanka ka ah magaalada caasimadda Dimashiq. Wakaaladda wararka ee dalkaasi ee Sana ayaa waxa ay sheegaysaa iyadoo soo xiganaysa wasiir dowladda ka tirsan in eedeymaha Mareykanka ay yihiin kuwa ay kasoo xigteen Hollywoodka oo aysan ahayn wax sal iyo raadle. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay Isniintii in konton in ka badan maxaabiis dad ah lagu dilay Sandenaya oo ah xabsi ku yaala dalkaasi, gaar ahaana magaalada caasimadda bannaankeeda, taasoo lagu eedeeyey dowladda Bashar al Asad in ay ka dambeeyeen iyagoo markaasina qarinayay dilalka dadkaasi u geysteen.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan umuuraha Mareykanka. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkii hore shaqada ka eryay madaxii hay-adda sirdoonka gudaha Mareykanka ee FBI James Comey. Madaxweynaha oo maalmo kadib wax laga weydiiyey sababta uu u eryay ayaa sheegay in Mr. Comey aanu shaqo wacan hay-adda ka qabanin.
Sababtu waxay ahayd isagu shaqo wanaagsan ma qabanaynin. Si fudud shaqo wanaagsan ma uunan qabanaynin.
Laakiin sababtaas kooban ee madaxweyne Trump ma ahayn ta dhabta ah ee Mr. Comey shaqada laga yeeriyey. Waxaa jiray dhowr sababood oo afhayeenada aqalka cad iyo madaxweyne Trump naftiisuba ay sheegeen, sida uu sharxaya Cabdikhayr Soofe oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Waxaad waa mahadsan tahay. Sababtii hore ee markii hore ay qeexeen wakii afhayeenada aqalka cad ay ku macnayeen waxay ahayd talo ka timid wasaaradda cadaaladda, xeerlaaliyaha guud iyo ku-xogeenkiisu ay ku taliyeen in maamul cusub iyo hoggaan cusub loo sameeyo hay-addan. Hase ahaatee, madaxweynaha ayaa wareysi bixiyey maalinkii xigay oo isagu hadalkii hadal ka duwan sheegay oo yiri aniga ayaa go-aansaday mar walbana shaqada waan ka eryi lahaa. Marka tiibaha xoogaa waxay keentay jahawareer oo dadkii u qaateen sootii aqalka cad marka hore wakiil aan afhayeenada ay sheegeen in taladii xeerlaaliyaha guud ka timid iyo ku-xogeenkiisa lagu eriyey. Marka taasaa xoogaa jahawareer keentay, waxaana arrinka sii murjiyey xeerlaaliyaha guud oo isagu kal hore ka laabtay in uusan haba yaraatee arrin baaritaan oo ay waday hay-adda FBI-da oo la xiriirta ku lug lahaanshihii Ruushka looga shakiyay inuu qasqashaad ka geystay doorashadii wadanka ka dhacday. Mar haddii xireelyaha guud ee cusub uu daacad u yahay madaxweynaha, waxa la baarayana ama laga yaabo in la baarana madaxweynaha iyo dowladdu ay ku lug yeelato, isagu wuxuu yidhi haba yaraatee waan ka baxay. Mar haddii uu sidaas horey u yiri, sidee ayuu warqad usoo qori karaa tala ah oo ninkii baaristaas guud madaxa ka ahaa shaqada looga ereeyo? Taasaa xoogaa jahwareer keentay. Marka arrinkaas arrin buuq oo taagan oo ilaa hadeer aada loo hadalhayo weeyaan.
Markii haddaba Mr. Comey shaqada laga fadhiisiyey, dhammaan xubnaha xisbiga Dimuqraadiga iyo tiro yaroo ka mid a jamhuuriga ayaa si adag uga hor yimid, tallaabadaasna ku sheegay mid wiiqaysa baadhistii ay hay-adda FBI du ku haysay faragelintii la sheegay in laga yaabo in dowladda Ruushku ay ku samaysay doorashada Maraykanka. Paul Ryan waa mas-uulka ugu sarreeya Kongreeska Maraykanka, waxaana uu ka tirsan yahay xisbiga jamhuuriga. Muxuu haddaba isagu ka yidhi eryiddii Mr. Comey? Waa kan xareed Max oo shahaadada B H D-ga ka diyaariya jaamacadda Southern Illinois.
Waa mahadsantaa walaalkiisa Paul Ryan. Sida idaacadaha guud uu hadlayan, waxaan aaminsanahay inuu maalin isagu Ohio jooga uu ka hadlay uusana wax weynu hadda taasi kasii dhihin, laakiin sida idaacadaha iyo guud ahaan dadka ka hadla uga hadlaan waxay leeyihiin, wuxuu ka aaminsan yahay ma uu rabo inuu saas usii fogaado sababtoo ah shaqada in laga ceyriya ninkan aysan ahayn wax ay dadka shacabka ka qanacsan yihiin. Paul Ryan maadaama uu yahay hogaamiyihii baarlamaanka, asee mas-uuliyadda koowaad waxa waaye inuu ilaaliyo maxuu ahay aqlibiyadda republikaanku ku haystaan baarlamaanka hoose, aqalka hoose. Soo isaga mas-uuliyaddiisa weyn intaa weeye. Marka wax badan oo hadda saaso oo la sheegi karo oo ka sii yiri ma jirto. Waxaa dadka inta badan ugaaba inuu ka gaabsanaayo oo uu ka dhuudhuumanayo inuu si toosa u wajaho, sababtaa mana rabo inuu Donald Trump madaxweynaha si toosa uga hor yimaado, mana rabo in uu si toosa ula safto ay taasu saameyn ku yeelato aqlibiyadda ay ku haystaan aqalka hoose, sababta saad ogtahay 2008 doorashada dhacaysa. Doorashadaasna waxay keenaysaa in oo haddii madaxweynuhu ay sumcaddiisu hoos u dhacdo oo dadku ka soo horjeestaan inay suurtagal tahay ama u badan tahaba inay ku guuldareystaan republikaanka ama xisbiga jamhuuriga ku guuldareysto doorashada.
Sidee ayay haddaba xubnaha xisbiga dimuqraadigu arrintan ula tacaaleen?
Horta mid la ogaada waayo, dimuqraadigu hadda aqal kongreskana waa awoodda waxaa haysta republikaanka, madaxweynihiina awoodda waxaa haysta republikaanka, marka waa xisbi laga cod badan yahay, awooddoodu waa yartaa. Laakiin iyagu waa runtii aada bay uga qayliyeen, waxay dheheen arrintan in la baaro waayo, oo madaxweynuhu wuxuu sameeyey xadgudub inuu shaqo ka ceyriyo qof asaga baaritaan ku waday, oo arrintan Russia inay saameyn ku lahayd doorashada ayuu ninkan u baarayay. Marka dimuqraadi aada bay qaylo u sameynayaan, qayb badanna waxay ayaga ku sameynayaan waa ogyihiin inaysan hadda suurtagal ahayn hadalkooda in cid u dhegaysato oysan cid la dhegaysan hadalkooda. Laakiin waxay u sameynayaan dee inay shacabka kiciyaan oo ay isu diyaari doorashada, waa isu diyaarin doorashada soo socota. Dimuqraadi wax badan waxay energy ku bixinayaan ama waqtigooda gelinayaan dee inay ayaga taageerayaashooda oo aada u kacsan madaxweynaha inay yacni raali geliyaan oo ay tusaan inay la dagaalayaan oo ay ninkan ka soo horjeedaan oy mucaaradsan yihiin. Labo, in arrintan ninkan maalin walba oo madaxweynaha buu ku furan yahay waxay sii siyaadinaysaa fursadda ah in 2018 dimuqraadigu kusoo noqdaan inay aqlibiyadda aqalka ay sanadka iyo ay la wareegaan iyo hawskaba.
Intii uu socday buuqa shaqa keeriyadda Mr. Comey, taasoo dadka siyaasadda falanqeeya ay ka hadlayeen inay sax tahay iyo in kale, ayaa madaxweyne Trump uu fariin ku soo qoray bartiisa Twitterka. Fariintan ayaa madaxweynuhu uga digay Mr. Comey inuu faafiyo hadallo dhex maray habeen ay casho wada cuneen. Madaxweynaha ayaana ku hanjabay inay jiri doonto cajaladda duubay. Haddaba cajaladan maxaa ka runa? Mar kale, Cabdikhayr Soofe.
Maxamed, lama oga wax ka run ah sababtoo ah markii la weydiiyey mucajalad baa jirta. Hadalka digniinta dadkii ay la fajaceen markuu madaxweynuhu yiri, waxay dadku u qaateen in lagaba yaabo madaxweynaha qudhiisa inuu duubay cajalad, waayo ha iska jiro haddii uu damco inuu cajalad hayo. Cajaladana wuxuu geliyey hadal aan maxaa la yidhahdaa xigasho camal ah oo uu mugdi geliyey hadal maldahaan ah. Marka waa arrin ayadana buuqaa sii siyaadisay oo loo qaatay in ma Comey baa duubay oo ninkan FBI-da gaasimaha ka ahaa, mise madaxweynaha laftigiisaa duubay? Mid ka run ah marka lama oga, laakiin xaqiiqdu waxay tahay waxay damaqisay boog horey usii jirtay oo cajalad la duubay iyo digniin. Waxaa jira wax la yihahdo witness intimidation, waayo arrinkani arrin halkaas ku haraya maaha oo macnaheedu yahay inaad u hanjabto qof laga yaabo markhaati inuu yahay. Waxaa lagu macnayn karaa in isor istaag cadaaladeed kusoo noqoto madaxweynaha. Marka waxa laakiin si wanaag ah waxa weeyaan buuqaan hal si socdo laakiin muraanadkiisu laba arrimood ba xaqiiq ah baaristii hay'adani waday inkastoo ninkii madaxa ka ahaa hadda meesha laga eriyay mid halkaa ku hakanaysa maaha way sii wadi doonaan midda labaadna waxa weeye hay-adaha garsoorka ka madaxa banaan hay-adda fulinta iyo aqalka maxaa laa qeybta sharci dejinta labaduba si aad u dhow ayay arrinkan ugu kuurgalayaanoo laleeyahay macajalad baa duubteen marka su-aashaasi way sii socon doontaa laakiin hadda wax ka run ah iyo wax ka been midnana lama oga waa arrin maldahan weeyaan
iyadoo arrinta shaqa keeriyadda koomi ay baryahan aad warbaahinta u haysatay ayaa maalintii shalay ahayd waxaa soo baxay war isaguna u eg in toddobaadyada soo socda uu warbaahinta haysan doono kaas waa in madaxweyne trump uu wafdi ruusha oo toddobaadka hore aqalka cad kula kulmay uu la wadaagay sir weyn oo ku saabsan ururka ISIS taasoo aan loogu talagelin inaanay ogaanin wax ka baxsan tiro yar oo madaxda Maraykanka ka mid ah dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykankan maanta ku soo qaadanay dood kulul oo ka dhalatay markii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu shaqadii ka eryay agaasimihii FBI-da James Comey taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdisandheere iyo barnaamijkaasi amuuraha Maraykankana intaasi haddaan kaga gudubno haatanna ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban iyo Falastiin Axmed Iimaan
waana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaabanna waxaanu ku eegaynaa shalay ayaa guud ahaan Soomaaliya waxaa looga dabaaldegay maalinta dhallinyarada oo ku beegnayd markii ay 13 dhallinyaro ay aasaaseen ururkii SYL oo kaalin weyn oo mugla ka soo qaatay sidii dalka looga xurayn lahaa gumeystihii xilligaasi haddaba dhallinyarada maanta ma qaadan karaan door hoggaamineed oo la mid ah SYL waa xubinta ay ku saabsan tahay doodeena gaaban waxaana ka qaybgalaya Maxamed Deeq Axmed Jimcaale iyo waliba Axmed Wali Abuukar oo labaduba ka mid ah dhallinyarada ku sugan magaalada Muqdisho aan ku hormaro Maxamed Deeq haye dhallinyaradu ma qaadan karaan door hoggaamineed oo la mid ah SYL
horta waxaan ka warqabnaa dhallinta maanta jirta iyo tii hore in farqi weyn u dhexeeyo SYL u leena dhallinta maanta jirta waxyaabaha saameyn kara oo haddirta negative ku ah waxaa ka mid ah laba qodob horta kow waxaa ka mid ah qabiil dhallinta maanta jirta waxaa kala qoqoba waxay tahay qabiil iyo dantii guud oo laga hormariyay midda gaar ahaaneed waayo hadda waxaa arkaysaa dhallintii waxay noqotay midada lagu adeegto xumaanta loo adeegsado SYL markii la jirtay waxaan ogeyn dhallinyaro saafiya oo isku timid oo wadci gumaysta waddanka uu haystay markaas waxay sabab u ahaayeen in waddankii ay ka suubiyaan horumar u keenaan gumaystii ka bixiyaan fikir fiicanna ay la yimaadeen laakiin dhallinta maanta jirta aad waxay u liitaan nin walba oo xumaanta adeegsada wax walba oo suubiyana waxaa sabab u ah dhallintii waa midi lagu adeegsado waddankeena wuxuu burbursan yahay muddo 27 sana wax lagu adeeganayo xumaanta suubiyana waa dhallinyaro marka aniga waxaan qabaa waxyaabaha soo socda wixii hadda ka dambeeyay haddii aan ugu gaarsiiyo dhallintaas waxay u baahan tahay in loo suubiyo wax la yiraahdo rebuilding oo ayaga laftigoodii intay midoobaan isku yimaadaan waxay qaadanaysaa in qaba anay tahay fikir waqti dheer siday isugu imaan lahaayeen ee waddankan nabadiisii iyo waxtarkiisii u keeni lahaayeen aan qaba anigaantaasaan qaba
waa mahadsan tahay Maxamed Deeq haye Axmed Wali
sidoo kale waxaan u aqbalayay dhallinyarada Soomaaliyeed sababtoo ah shalay ku aadanayd maalinta dhallinyarada Soomaaliyeed haddaan su-aasha u gudbo runtii waxaa jira fursad weyn oo dadmada isbedel ku keeni karaan marka laga fiiriyo maanta dadka Soomaaliyeed demographically numberka ugu badan 700 inta waa dhallinyaro oo ayaga ah dadka aqlabiyada maanta waddanka ayaga ah da'da ah sidoo kale maanta aqoonta iyo cilmiga iyo horumarka iyo waddanka nolosha ka jirta dhanka waxbarashada iyo caafimaadka dhammaadigu bulshada waxaa gacanta ku hayay oo waa rag dhallinyaro ah iyo dumarba sidoo kale su-aalood waxay ku amahdaa maskax madax madow ayaa maa ku haray oo caqligii berigii cerada laga raadi jiray maanta madax madow ayuu ku jiraa dhallinyarada Soomaali marka haddii fahmaan cududaas iyo tiradaas iyo aqoonta iyo maanta bulshada ay lafdhabar u yihiin runtii isbeddel waa la keeni karaa fursadaasna waa jirtaa dii waxay u baahan tahay dhallinyaro isku duuban oo hami Soomaalinimo iyo dan wadaniyad leh oo u istaagooda keena wax ka qabato sidii dhallinyarada SYL u istaago ayagana dadkii isbeddel lagu keenay
waa mahadsantaa Maxamed Deeq dhallinyarada hadda Soomaaliya tusaale ahaan
ان حقيقة كبلابي كران مو بلابي كران هلقن حتى ان ايغو نبض يكشقين اي دولو نمو
أنت أهل أمها سنت هاي تحبك أنا أهل أمها تني هاي مهما تحبك يا هاي دلنت مدح مذوع حكومة حد الصومالي وح مود إني كجدوبتي وحد وح وطلي أي نقلين قريب وأنا صح فضواتنا شن بقولك ولا نيروه لكن دلني يردي أيام مسكعهان لو أديك سدي وحد رميسا إن أيجي أي كلا قبينهن بكون وحارك يسأورو يملك الكبيرين حدي أيجي أي كصوب بحان وحات ومذوب كرانيس فلسطين ها لكن أيجي يا بكل حرام أودو ديان أموغن قفت مركي أودو سي أموغتو أي وح غبان كرا واجرتا كي هذا ما أنت وحسوبنا إصبارا ديغانا يوالا لنيرو كي وح دي لوالا لنيرو وح ريبا يوالا لنيرو دلنت وح برتينا وح هاي شقالا آن لكن هدي أيجي سكوي مادان أو أي دا عدكة تاي سيدي أسوائل ما وحالو دبال دقشالة واصح شان انتو بانك مي واصح لنيري أهيد لكن دلنت ما أنت جرتا كوي كلمة جاري كران مال ما سوى صعبة aniga waxa ila taa inaysan ahayn because hadda wax walba dhacayaa xaliye taqoontii dhalinyaradu way leeyeen waa sax laakiin waxa noqdeen maroodiga duulka ku jiro kala dhalintii noqotay xoogiisoo awoodoodii iyo wuxuudii aan u muuqan because waxa arkaysa dhalinti wax soo baratay laftigoodii maanta hadbay inta isku yimaadaan wariyada maxaa naga go'an saan ku sheegay odaga madaxa xagga u fadhiya asagii ku adeeganaaya dhalintiina waxa noqotay mid masaarti wax lagu goonaayo noqoto markii laakiin waa laga yaabaa long time inay dhalintii inta isku timaado sidii SWL ku inta ilaahay ku duwo inay isku yimaadaan ay wax qabsadaan
qolkii
toddobaadka shan wadanyar wadankii ayagiyana maanta awooddu u muuqan laakiin waxaan qaba haday isku yimaadaan waqti badan ay qaadato in hadda kala qoqobkan uu ku jiro ay ka baxdan qabaanay
waa maasanta ahay axmed wali
runtii horta waxa waaye markii la isbeddel hal la sameeyo ama dalka Soomaaliya kala burbur halba gaadiyo waxa waaye caqabadaha jiri kara horta aad ay u badan yihiin runtii dhalinyarada qaar dhibaatada qaybta waa jiraan laakiin marka loo fiiriyo nambarka dhibanayaasha ama nambarka arrinta aan dhibaatada wax ku lahayn waxa isu dhumaa 195 dadka dhalinyarada Soomaaliyeed wada nolosha la halgamaya qaar waxbaranaya qaar waxbaraya qaar shaqaynaya taariikhda marka dib u raacnaan isbeddelada hees garoodan dhalinyarada sabab u ahayd hadda soo qaadano nabi xaalad islaam diintiisa marka fursadada keenay oo ah maanta horumarka diinta jira waxa baysku waa iska la shaqeeyay oo la dadaalay dhalinyarada ay dhamaantood waa duunka meeshan gaarsiisay Soomaaliya xornimadeed dadka keenay oo maanta waxa lagu dhaacayo Soomaalidu ku saaxayso keenay isla waxa ay tahay in wada aqoonta maanta jirta ma jirin barigaas dadku saan uma isku ma qoolin dalku saan ma aheyn gumeysha haystay haddana saas ay tahay kaliya waxay lahaayeen hadaf cad marka maanta dadka Soomaaliya hadaf cad yeelato waxa qala runtii inay nabad iska raaf mid Soomaaliya kaliya mid nabad oo duunku dhan ay sheeri karaan tii dadka Soomaadu ku garaarugsan yihiin way dagaalayaan hadaa magaalada xamar ama Soomaaliya qaybeedna ku soo wareegto waxa dareemaysa maanta meel kasoo aad tagto waxa marti loo yahay dadka shaqada wada ama taagan ama wax kala wada ama taliya ama maskaxda haye waa dhalinyaro laga yaabay inay ku guduliga ama xukuumadda kala gobolada ka jiraysan saameyn ku lahayn weyn laakiin marka la fiirino nolosha caadiga ah ee wadanka Soomaaliya waa ogtahay dawladdu service baan u bixiso service waxa wada waxa waa bulshada ay ay socda dhammaan marka adeegyada bulshada ka dhex jiray dhaqaaqyada bulshada oo dhan marka fiiriso waxa wada wadaayo
waa maasanta waa
taxar wax barashada tagto adeegyada tagto waxa qiyaasaya mar aan dheereen in Soomaaliya dareemi doonaan awooddaas iyo xoogooda isbeddel la taaban karo kiis waa la ka yareeyay
waa maasanta axmed wali ahayn maxamed
dan waa sax saaxiibkii axmed maxamed aan isku dhownahay waxay hadda doodana ahayd anay ka muuqatay hadda maxay qaban karaan laakiin saaxiibkii waxa isku raacsanay shee axmed in ay qaadanayso process dheer laakiin hadda waxa la joogo hadda waa sax SWL 13 ka dhalinyaro calooshada saaxiibkii isku ahayd laakiin maanta dhalinyarada joogta wax waa barteen waa sax ayadoo wax bartay iyo qof walba calooshii u buuxda that's why marka waxa keenaysa waxay tahay hadii kuwaas oo kale aan noqono saaxiibkeena hadda aan isku soo dhawaana ay tahay process inay qaadato waa sax dhalinyarada 175 waa ayagii meel walba waxa jooga waa ayagii ku wax barta waa sidii laakiin maxaa loo laga baahan yahay
waa maasanta in maxaa xalka marka wixii
ma qaban karaan
ah xalka u soo noqono maxaa adiga xal u arag in maxaa adiga xal u aragtaa si dhalinyarada ay door uga qaataan
aniga xal waxaan u arkaa dhalinyarada inay noqdaan kuwo midooba ka baxa qoqofka daadsan ku bilaab goos waxa imaanaysa dhalinta markii ayaga ay ogaadaan awoodda ay leeyihiin capacity-ga ay leeyihiin markuu qofku ogaado wax qaban kara laakiin hadduusan ogeyn inuusan waxba lahayn waa dameer malab saaran oo kale taasoo waxa uu leeyahay waxay tahay qofkan hadduusan ogeyn inuu awood leeyahay wax ma qaban karo laakiin hadduu iska dhaadhicin horta wax qaban karo usoo dhaqaaqo waddankana waa la xatilin karaa talada wadankana way qaban karaan laakiin intii qof walba uu ku jiray hebel wax qabanayo oo ninba uu ku hadlayo waxa noqonaysaa inuu waxba qofkii qaban laakiin waxa noqonaysaa barashina ah xalna ku iman kara war maxaan qaban karnaa in loo soo jeesto kaliya
waa maadsantaa haye axmed wali maxaa adiga xal ku aragtaa
saaxiibkay maxamed deeq waxa horta caqabado badan uu sheegayaa haddana ma yaqaan xilliga caqabadaha ay dhamaan doonaan sidii la ogyahay noloshii socota caqabado waa jiraayaan dadka Soomaali caqabadaha waqti la leeyahay waa ka bixi doonaan ma jirto sida daraaddeed waa maanta maalinka caqabadaha laga bixi lahaa wayna muuqataa in laga baxayo dadka Soomaaliyeed kaliya waxa halkeeda la rabo waa in ay wadanka u istaagaan ayaga wadanka mas-uul ka saaran yahay waxa wadanka ka qariban yahay uma burburdhibaato haystana waa ayaga waana rajaynaya inay door kas qaataan insha allah oo wadanka dadkii u bixi lahaa u kaca ayaga noqdaan
aada umahadsantihiin maxamed deeq iyo axmed wali
aada umahadsantahay
inta ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban waxaa ka qayb galaya maxamed deeq axmed jimcaale iyo axmed weli abuukar oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho intaan mar kale dib ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo
falastiin axmed iimaan ayaana doodaasi gaaban soo jeedinaysay waxaad weli nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o haatanaa toos uga dhegaysanaysaan washington xuska 18-ka May ee sanad walba loo dabaaldego maalintii ay Soomaaliland sheegtay in ay gaar isaga taagtay Soomaaliya oo inta badan lagu xusu jiray dabaaldego iyo xaflado ayaa sanadkan la go'aamiyey in la joojiyey xafladahaasi wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Cusmaan Cabdulaahi Saxardiid oo uu warramayey v o a ayaa wuxuu u sheegay in sanadkan qarashkii geli lahaa xafladahaasi lagu sameynayo mashaariic wax loogu tarayo waxna loogu qabanayo dadka abaaruhu ay saameeyeen kuwaasoo isugu jira beero qodid ceelal seerayaal iyo caawimo kale wasiirka uu warramayay wariyana v o a Barqad Maxamuud Kaariye ayaa ugu horeyn waxa uu ka hadlayaa qorshahan la bedelay
sidii loo dabaaldegi jiray jamhuuriyadda Soomaaliland dowrkan way ka yar duwantay abaaro baahsan ayaa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland bariga galbeedba ka dhacay iyo inta u dhexaysaba waqooyi ilaa hawd dad fara badan ayaa ku barakacay oo maxaan ku dhahday xoolahoodii ay ka dhamaadeen madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane axmed maxamuud siilaanyo wuxuu go'aamiyey sanadkan in wax la wixii dambaaldeg la samayn jiray kharashkii ku bixi jiray iyo wax ka badanba lagu bedelo soo kabashada abaaraha 10,000 ilaa 20,000 oo qoys waayaa la xoolayn doonaa waxaa la samayn doonaa daamiska wadanka biyaha cararay oo dhan daamiska waa la qaban doonaa waxaa la samayn doonaa riigag inta la keeno ceelasha dhaadheer ee hawdka iyo dhulkaas oo dhan in la ceelal badan laga qodo ayaa maxaa ku dhahday qorshuhu yahay ilaa 35,000 oo beerood ayuu qorshuhu yahay in maxaa ku dhahday dib loo beero oo maxaa ku dhahday la sameeyo 12 seero waaweyn oo banaanada dalka ah ayaa oo xooluhu haddii abaar dambe dhacdo ay ku baxsadaan ayaa maxaa ku dhahday qorshuhu yahay inuu yahay mashruuca waxaa ku baxaysa loogu talagalay oo gundhigeedu yahay lacag $10 million.
Lacag $10 million ba ku baxaysa baa tidhi miisaaniyadda inta leeg halkii ka imanaysaa.
Waxaa ka imanaysaa 6 million iyo badh ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland dibad iyo gudo ayaa loogu talagalay inay maxaan ku dhahday ku bixiyaan. Baa mushtarkaaga qaybta ugu weyn qaadanaya. Maxaan ku dhahday ardayda ugu jeebka yar ayaa ka qayb qaadanaysa. Kun maxaan ku dhahday arday oo mutadawiciin oo volunteers oo calaamadaysita ayaa qaranka oo dhan aan ku baahinaynaa bisha maxaan ku dhahday 18-ka maalintaas. Ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u sheegaynaa hadii gurigaaga dhalinyaradaas oo timaada ama meheradaada waxaad ogaataa inay yihiin mutadawiciintii mashruuca soo kabashada abaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland. 500 magaalada Hargeysa ayaa ka qayb qaadanayaan, 500 kalena gobollada ayaa ka qayb qaadanayaan. Waxa weeye 3-6 million iyo badhka ummadda laga waranayaa, 3 million iyo badhna waxaa loo DBW 2 million bay bixisay, million iyo badhna waxaa bixinaya Imaaraadka Carabta.
Hawsha intaa leegaad sheegteen mudday u baahantay, waqti bay qaadanaysaa, muddo intee leeg baa qoondaysa?
Waxaan u qaadanay muddo bil iyo badh ah, 18-ka May bay ka bilaabmaysaa ilaa June 26-keeda. June 26-keedu waa maalin taariikhiya, waa maalintii calanka jamhuuriyadda Soomaaliland la taagay. Maalintaas ayaa la soo gabagabeynayaa. Waxaanu filaynaa 10 million lacag ka badan inay soo xirooto lacagyoga Imaaraadka laga ururinayo iyo kuwa Qatar laga ururinayo iyo kuwa London laga ururinayo iyadu ururinayso iyo kuwa adduunka kale ururinaya abaaraha ku saabsan in lacagtaas qaybtayadana maxaan ku dhahday ay noo soo gudbi doonto dabadeedna ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland ay noqon doonto qorshahaas uu noqon doono qorsho haddii Ilaahay abaar dambe inagu keeno aynaan arag dad maxaan ku dhahday dhibaatooba xoolo baxa iyo maxaan ku dhahday dad dhimasho ama dhibaato badan ay ku dhacdo.
Lacagtaas marka soo xarooto ee gacanta ku dhigtaan saa qorshaha sheegtay muddada bil iyo bar gudaheeda maxaa xiga?
Waxaa xiga qorshihii hadday tahay dhaamis xidhis, haday tahay ceelal la qodayo, haday tahay beerihii oo maxan ku raaday la shineynayo, haday tahay maxan ku raaday dhirtii oo la beerayo imkaba ilaa 100 kun oo geed, 80 gud oo geed ilaa 100 kun oo goodba imkaba la bilaabay. Waxa weeye dalkan wuxuu ku tala jirayaa oo qorshihiisu noqonaya inaanay abaarahan ka noqon noloshooda ee kamid noqoto sidii abaaraha looga bixi lahaa oo noqdo qaran isku tashada oo aanay waxa la waxa keena abaaraha sidii dhuxulaha looga bixi lahaa waxaan ku dhaadhirta la jarayo qorshooyin dhan oo abaaraha dabar goynaya sidii dhibaatooda u dhici lahayd ayaa dawladan iyo maxaa ku dhaa ummada jamhuuriyadda Soomaaliland dhamaantood wacyigelin xoogaan u sameynayna. Wacyigelinta waxaa ka mid ah inaan dhir la jarin.
Guddida madaxweynuhu magacaabay ee ku jirta waa guddida kasoo kabashada abaaraha. Waxaa loo magacaabay dabaaldegis 17 in lagu beddelo arintan iyo wax ka qabashadan abaaraha. Guddi hore jirto abaaraha iyaguna ahaa in badan dhaqaale dal iyo gudaba ururiyay. Dadka qaar baa isweydiinayaa si daahfurnaanta transparency-ga u jiro xisaab celinta dhaqaalaha inta la horan loo ururiyay imika la ururinaya halkii ku dambeynaysa.
Waxay ku dambeynaysaa aad buu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo guddidii hore ee taakulaynta abaaraha ugu mahadnaqaya. Guddi waxa ahaayeen culimo iyo baacimushtar u badan iyo dhinaca dowladda. Guddidaas 17-keeda iyo 18-keeda waxay keenayaan maxaan ku dhahdaa xisaab xidh ah wixii ay lacag soo galay iyo sidii loo qaybiyey oo tafatiran ayay guddidaas u keenaysaa. Lacagtaas waa lacag Maxamed Aadan Sheekh Maxamed Aadan wuxuu yidhi waa lacag agoon oo kale. Guddida cusub ee madaxweynuhu sameeyey sidaa guddida hore lacagta lacag agoon ugu sheegaysay ayay tan u qabtaa. Saddex bay ku baxayaan, saxiix buu ku baxayaa waxa guddida laga saarayo ay noqoto taakulayn. Waxaan ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland aan u sheegaynaa lacagtii hore baxdan inay sida taa loo soo bandhigi doono iyo waxay ku baxday. Ta dambena sida loo ilaalinayo wax weeye waa sidii tii hore, hana ogaado qof kasta jamhuuriyadda Soomaaliland shilin kasta uu bixiya inay gaadhayaan walaalahood.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Cusmaan Cabdulaahi Saxardiid. Waxa uu warramayay wariyahana v o ee magaalada Hargeysa Barqad Maxamuud Kaari.
Ali sabir kiyo halbula hayo har sabir wan hubacha ail pal hayo oy haye Ali sabir kiyo halbula hayo har sabir har sabir o hirke ay gaho har sabir o hirke ay gaho Kurdawan ka ko abenki machi sare hadal ka gwa hai halke ka hera hadal ka gwa harino halka kusugantaan haybiye hadiyo sheer halka marisan hiksabe kam harino halka kusugantaan haybiye hadiyo sheer halka marisan hiksabe hiksabe ho hapte ay go ho
codkaasi halaasiga ee farxiya fiska idaacaddeenna galabnimo ayay gabagabo u tahay Ibraahim Xasan Daanduro iyo anigu Asaare Cabdi Axmed Buuxa idin leenahay intaynu mar kale kulmi doona caawo inta ka horeysa nabadgelyo.
Hadalkaagi